Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
En riktig god onsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til en tettpakket børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Datoen ved kalenderen viser 24. april. Mitt navn Marius Lorentzen sammen med aksjekommentator Carla Molnes her fra Smestadammen i Oslo. Vi har med oss den nye toppsjefen i Nordic Semiconductor, Vegard Wollan, som ute med sin første kvartalsrapport. Vi skal selvfølgelig også diskutere dagens andre store overskrifter med Karl Johan, og vi skal høre fra gründeren som i en årrekke har jobbet med systemet som kanskje kan redde oppdrettsnæringen fra lusefellen som hindrer videre vekst. Sjefen i Stingray Marine er med oss litt senere, men først la oss titte litt på overskriftene som preger morgenen, for mens det altså resultater som viser fall hos Høg Autoliner, så har det kommet et oppkjøpstilbud på Gram Car Carriers på nesten 264 kroner i aksjen, eller 7,5 milliarder kroner fra Mediterranean Shipping Company. Konsernsjef Georg Vist og styreleder Ivar Myklebust kommer hit til økonomimyndighetene 14.30 for å si hvorfor de anbefaler budet. Og så er Handelsbanken ute med tall, samtidig som de gir beskjed om at sjefen i Handelsbanken Norge må gå av. Oljegiganten Eni kopierer det de beskriver som sin egen suksess med opprettelsen av vår energi her hjemme, men da på britisk sokkel i det de og Ithaca Energy slår virksomhetene sine sammen til et nytt oljeselskap, hvor Eni blir sittende med nesten 39% eierskap. Tesla opplevde sitt første inntektsfall på lenge, men aksjen suste oppover etter handelen på Nasdaq i går etter uttalelsen om at nye modeller er på vei høsten 2025. Og dagen den er smekkfull av kvartalsrapporter og nyheter fra selskaper, inkludert Aker BP, leverer godt over forventning. Prosjekten er i rute, melder de. Utbytte på $60 cent har vi hørt om før, og produksjonen på Johan Sverdrup-feltet går som planlagt, selv om noen har påpekt at vannproduksjonen har økt vel mye i det siste. Karl-Johan Hersvik er med oss litt senere i formiddag i et opptak som vi skal få ut da, forhåpentligvis innen lunsj. Borregaard er også ute med tall, inntektene opp, men bunnlinjen har falt noe tilbake, og så er det to varehandel- eller retail-aksjer som mange følger med på. La oss begynne med Komplett. Fallende etterspørsel og økt konkurranse rammer Jan Ivar Semlitsch sitt handelskonsern. Salgsvikten er på over 10% i første kvartal, og bunnlinjen er knallrød, men de langsiktige utsiktene er uendret, skriver Komplett. XXLs omsetning falt med hele 22% i første kvartal mot samme periode i fjor, og tap endte på 209 millioner i årets tre første måneder. Selv om varelager er kuttet, så har gjelden også økt da med et par hundre millioner til 1 milliarder netto. Og så ser vi at Storebrand økte resultatet sitt før skatt med et par hundre millioner til rett over milliarden, men de sliter da fortsatt med mye dårlig vær, som gjør at forsikringsvirksomheten fortsetter å være krevende, som vi også så da i fjor, får vi påpeke. Det skal også kjøpes tilbake en god del aksjer i løpet av 2024. Til slutt, Hydro leverte et justert resultat på 5,4 milliarder. Det er over 2 milliarder det svakere enn for et år siden, og også litt dårligere enn ventet. Dette blir da Hilde Merete Åsheims siste kvartalspresentasjon før hun overlater stafettpinnen til Kalvik. Hun sier hun ser tegn til en positiv utvikling i det makroøkonomiske bildet, og at Hydro forventer økt etterspørsel fremover. Det har jo vært krevende tider for industrien, har vi sett både hos Hydro og andre en stund. Hovedindeksen ventet opp 0,6% i dag. Vi så så vidt røde tall i går rett under nullpunktet. Nordsjøen har gjort et godt hopp, $2 opp til 88,60 nå i dag. Veldig sterk utvikling på de asiatiske børsene får vi også nevne, etter at Wall Street hadde vel det vi kan beskrive som et lite comeback igjen i går, etter et kraftig fall, i hvert fall på teknologiaksjene på fredag. I går så vi Nasdaq stige drøye 1,5%, S&P 500 opp 1,2%. Da skal vi til dagens første gjest og snakke teknologi, for mens du finner Bluetooth-brikker og andre komponenter fra den norske teknologisuksessen Nordic Semiconductor i utrolig mye varer og produkter vi omgir oss med, fra smartklokker til elsparkesykler, så har selskapet og næringen merket en voldsom oppbremsing i markedet, som så mange andre, får jeg si. Første kvartalomsetningen endte på 74 millioner dollar, ned fra 145 på samme tid året før, men omtrent som guidet, og fra første kvartal så har også selskapet vært ditt ansvar, Vegard Wollan, konsernsjef i Nordic Semi. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Skal vi begynne med det? Nærmer vi oss snart. Nå er jo første kvartalet vel den roligste tiden på året også, men ser dere snart konturen av en bunn her?
Ja, første kvartal har for oss vært et spesielt kvartal, for vi har også aktivt gjort en betydelig justering av lagret hos våre distributører. Veldig mye av vårt salg går via logistikkpartnere og distributører før det går til de produsentene av elektronikk som vi leverer til. Og det har vært en noe oppbygging av lagret der, og for å øke vår visibilitet og komme i balanse, så hadde vi et behov som var viktig for oss å få justert ned de lagrene hos våre distributører, da, som sagt, over hele verden, og spesielt i Asia. Salget fra våre distributører til våre sluttkunder igjen var betydelig sterkere egentlig i første kvartal, men så blir jo da våre revenues, som du sier, lave i Q1, fordi at vi holder noe tilbake, sånn at vi sender mindre produkter inn til de, sammenlignet med hva som tas ut.
Dere guider jo nå for andre kvartal, får vi jo si, da, på en omsetning på mellom 115 og 135 millioner dollar. Jeg ser det er litt høyere enn de analytikerne hadde lagt inn i sine estimater, men er det fortsatt denne lagerreduksjonen som dere legger til grunn da frem mot sommeren også?
Nei, veldig mye av lagerreduksjonen er bak oss i første kvartal. Vi gjorde noe også i Q4, en liten justering der, og vi gjør en ørliten justering også nå i Q2, men hovedsakelig så er det Q1 som er den justeringen, så det er bak oss, og det er viktig. Vi ser nå økende etterspørsel både hos våre, det vi kaller våre Tier 1, som er våre topp 10-20 blue chip customers.
Ja, for da er vi på selskaper, altså i ligaen Nike, Apple og den type selskaper som...
I den type selskaper.
Uten at du kanskje nevner spesifikke kunder, men det er liksom den type selskaper vi snakker om.
Den type selskaper. Så vi ser spesielt der at det er forbedring i etterspørsel som skjer samtidig. Og så ser vi også i breddemarkedet, altså hos våre små og mellomstore kunder, at det er også flere og flere der som kommer i lagerbalanse, for det har vært en lageroppbygging også hos våre sluttkunder, og spesielt de små sluttkundene, gjennom det som var chip shortage i de siste årene, hvor man hadde veldig trøbbel med å få nok tilgang på komponenter, så bygde de strategiske lager mot slutten av denne pandemisyklen som vi har vært gjennom, og det har tatt litt tid for de å forbrenne seg gjennom, rett og slett, og det ser vi da at flere og flere kommer i balanse der, selv om der er det vi kaller en mixed bag, da, i forhold til at noen fortsatt har lagret der. Så det er på en måte summen av de effektene vi ser, samtidig som det er klart consumer electronics er en veldig viktig segment for Nordic Semiconductor, et veldig viktig segment, og der er det også en viss seasonality i hvordan våre kunder tar produkter, som vi ser at vi er litt mer tilbake til den type patterns og mønstre som vi hadde forut for covid i den sammenhengen. Og det går jo litt på produksjon mot høstevents i forhold til konsumersalg, altså Thanksgiving, jul og så videre, som er litt sterkere, og når den type her produktlanseringer inn mot det og produksjoner starter hos våre sluttprodusenter, altså våre sluttkunder da.
Men på tross av at dere har halvert omsetningen da, fra i fjor på samme tid, så er bruttomarginen bare ned med 5%, fra 53% til 48%. Det er ikke noe stort fall, så ligger opprydningen inn i bruttomargintallene. Er det inkludert i det, eller kommer den lenger ned i resultatregnskapet?
Det viktigste for oss er jo egentlig å få synlighet på takeout og revenue topplinje demand der i forhold til, men det er klart det er et element av det i forhold til at det er viktig for oss å komme i den her balansen med våre distributører, som er også viktig for marginen. Vi har jo en operating model hvor vi sikter mot 50% bruttomargin. Og den er noe lavere nå i Q1, men det skyldes også til en viss grad at topplinja er såpass mye lavere at det er et lite tall å ta fra. Altså, i absolutte tall så er det denne deviasjonen mellom 48% og 50% $1.5 million. Så at mindre tall får større utslag.
Men jeg ser på 2Q-guidance, da, så er det mitt punkt er 125 millioner, og estimatet var på 99, eller vi kan si 100 millioner. Det er 25 millioner, eller 25% bedre. Samtidig så har analytikeren estimert et tapp på $12.5 million. Da. Og det betyr jo at da går det fra å få et tap med bruttomargin på 50% til å gå i null i andre kvartal. Røffelig regnet med 50% margin. Ikke så langt derfra. Men det betyr jo igjen da at det ikke tjener penger første andre, i første, det taper penger første halvår. Så er spørsmålet, hva har skjedd på prisingen? Hva skjer i markedet? Det virker som da er vanskelig å tjene penger i 2024, men skjer det noe på tilbud etter spørsmål som gjør at ting har blitt dyrere, som gjør at det er vanskeligere å tjene penger nå enn før?
Jeg vil jo sånn overall si at prisbildet ut på våre produkter er relativt stabilt. Når vi da kommer i en situasjon som vi har nå med mer balanse i tilbud og etterspørsel, så er det klart at konkurransekreftene i markedet er der, og de eksisterer. Og det må vi forholde oss til, men vi har priskonkurransedyktige produkter, vi har teknologiledende produkter, vil jeg si, og Nordic har og skal fortsette å selge på innovasjon og features, og det å ha unike produkter som ikke nødvendigvis er prisledere heller. Altså, vi har...
Jeg ser på presentasjonen deres, det er masse flotte design-wins, så det er jo ingen tvil om at det tilfører enorm verdi for kunden. Ja. Men i den nye verden da, hvor at det kommer halvlederfabrikker i alle store stater, Samsung bygger i Texas, det bygges i Arizona, det skal bygges overalt. Hvordan ser tilbudssiden ut for halvledere? Blir det så mye tilbud at dette her blir en commodity, så gjør at den nisjestrategien dere har kommet til å få det mye vanskeligere fremover enn dere har hatt hit så langt?
Nei, altså vi ser i og for seg svært positivt på det her med at det bygges mye fabrikker, både det vi kaller in-house, da, som er spesifikke for de større elektronikkprodusentene i verden, men også foundries, som er det vi benytter, da, som produserer på kontraktsproduksjon for såkalte fabless semiconductor, hvor Nordic Semiconductor er en viktig aktør. Med flere fabrikker så skal vi få bedre konkurransedyktighet og bedre supply-sikkerhet på vår side, som vi ser fram imot, og som vi også har presentert tidligere, så har vi nå et strategisk arbeid hvor vi jobber med de to absolutt ledende supplierne på foundry-siden, og begge utvider også kapasitet og produksjon. Det betyr at vi har svært høy tiltro til at vi skal få konkurransedyktig supply på den siden, samtidig som vi også har veldig innovative og nye produkter i pipeline som vi lanserer mot slutten av 2024, hvor vi tar compute og en del nye spennende innovasjoner inn i våre produkter, som vi jobber typisk sammen med våre topp 5-10 customers på å utvikle. Så de har vært med oss egentlig da i 2-3-4 år og utviklet det her, og så blir det tilgjengelig til breddemarkedet når vi kommer lenger ut i 2024.
Egar, jeg vil bare spørre, for jeg vet du snart må løpe videre til en generalforsamling du skal være med på, så den må du jo få rekke. Men bare kort til slutt, altså, nå i dette kvartalet, 63 av en 74 millioner dollar i omsetningen kommer fra Bluetooth-divisjonen, som jo har vært liksom det store. Ja. Nå har du jo akkurat annonsert endringer i ledelsen med nye, liksom, jeg vet ikke om vi kaller divisjonsdirektører for ulike produktområder.
Ja.
Det virker som dere ønsker å liksom spre inntektene mer enn bare Bluetooth og løfte frem flere ben her, som blir større. Hvis jeg tolker det riktig, hvor fort vil vi begynne å se resultatene av det? Tror du at dere blir mindre avhengig av Bluetooth-divisjonen?
Vi har helt klart store ambisjoner for vekst egentlig i alle segmenter, inklusive Bluetooth. Det er viktig for oss. Og det ser vi at vi kommer til å få. Samtidig så ønsker vi flere pilarer, som du sier, og vi har ambisjoner om at de her nye pilarene skal bli signifikante for oss, helt klart. Dog så er semiconductor og chips et veldig langtidshorisont type prosjekt å jobbe med, så vi jobber i det lange her, og det tar tid, altså det tar flere år å utvikle de her chippene, det tar flere år for våre kunder typisk å utvikle sine produkter som bruker våre chipper, og igjen så produserer de typisk med oss i mange år når de kommer i produksjon på sin side, så det er et langsiktig løp, og vi har jo da med våre vekstambisjoner relativt mye av de her nye pilarene som er aktive, og det er riktig som du sier at vi nå reorganiserer oss for å bli mer produktsentrik, sånn at vi har isolert sett en skarpere fokus på hver og en av de her nye pilarene for å både se på hvordan vi utnytter R&D og kostsiden i det, og maksimerer i forhold til vekst fremover på hver og en av de.
Megavoldan, vi inviterer gjerne igjen og setter av mer tid, men nå må du få løpe, tror jeg. Får bare nevne at det ser ut at markedet er svært fornøyd med hva dere har kommet med i dag. Aksjen opp rett under 30, ja faktisk 31% på Oslo Børs nå, mens hovedindeksen ligger opp 0,4. Vi nevnte jo Karl Johan, Nordic Semi opp 31, nesten 32% nå. Børsen opp 0,4. Sett at XXL også ble tatt godt imot, opp 4,5%. Komplett sliter litt, der har sikring gått med et fall på 13. Men Graham Car Carrier oppkjøp i shippingbransjen, opp 24%, de ligger på en 2,64, så de begynner jo å nærme seg budet omtrent, da, som er omtrent rundt der.
Ja, det MSC ser jo at
det har gått bra i bilfrakt.
Ja, det er jo synergier, det er jo et morselskap, et oppkjøpsselskap, er jo et containerselskap, og de har jo sett det som vi fikk svar på nede i Arendal, da, at det var mye spekulasjoner om hvorfor det gikk så mye ting ut med containere ut på bilskipene, og de har jo med tollsatser da i importlandet, at hvis du importerer en bil ikke helt ferdig sammenskrudd, liksom, så blir det mindre toll da. Og så her er nok synergier inn til containerfrakten. Og da jeg tror jeg går på import i India da, spesielt. India er jo et land i vekst, og der bor jo mye folk, og det mange billige biler, og det kan jo godt hende at det er sånne ting som driver det. Og det er jo interessant, men det er klart det har jo vært en billig aksje, da, ikke sant? Det har handlet ned på P3 og 4, og god inntekt der, og vi ser jo at både japanske og den kinesiske valutaen driver jo å svekke seg, og kan hende bli devaluering, og enda mer eksport av kinesiske biler til alle andre land enn USA, da.
Ja. Vi får ta med da, det virker som det går greit om dagen, da. Snittinntjeningen for fartøyene hos Gram, $33,720, opp fra 32,3 i fjerde kvartalet. Cash break-even er rett under $18,000, så det blir jo en pen cash profit her per dag, og det er reserven på $800 million. Ja.
Men vi er i en tid med økende handelskonflikter, så det er ikke uten risiko dette her.
Nei. Men det er jo, apropos, styret anbefaler jo budet, da. Den har jo steget, som vår kollega Bjørn Seger har skrevet, 250% omtrent av sin børsnotering tidlig i 2022. Toppnoteringen det siste året har vært 2,48, nå ligger den på 2,65, faktisk en krone over budet da.
Ja.
Så de som har vært med sin start her har jo hatt en fantastisk reise.
Ja. Men det bringer oss til det vi skulle snakke om med Tesla, da. Og Tesla, de...
Ja, vi må jo snakke om det som fraktes i disse skipene. Ja, bilene. Tesla og Elon kom med tall i går. Inntektsfall, men aksjen spratt jo opp. Var det 10%, eller hva det var nyheter om lavprismodell i høsten 2025?
Ja, da. 9% fall i inntektene, da. Og det som gjør at Tesla... Altså, Tesla har jo 27 milliarder dollar på bok, da. Så selv om de har en negativ kontantstrøm på 2,2 milliarder, da, så tar det en stund da å bruke opp det, og De guider jo da for betydelig lavere leveringer i 2024 enn i 2023, så, og det kommer til å fortsette å tape penger da. Men det er klart, han er jo en høsler, Elon Musk, og han skal jo skaffe seg flere aksjer, og han fokuserer da på robotaxien da. Ja. Robotaxi Day, 8. august, det er to lykketall i Kina, 8-8, og planen er at Tesla skal eie og drive 1 million små robotaxier, og det skal også kombineres da med at de skal produsere mindre biler på samme produksjonslinje. Så det er, og da, det spratt, opsjonsmarkedet indikerte jo prising på pluss minus $10, og den gikk jo opp med $20, og det er en høssel, altså, for tallene er veldig svake. Tesla sliter voldsomt, og det kommer til å bli et tøft år da. Men den som tror på robotaxien, de har noe å tro på, og selskapet har penger til å fortsette å tro på den ideen i flere år.
Ja, men så det, fri kontantstrøm var negativ $2,5 milliarder, altså de bruker $2,5 milliarder etter investeringer da, mer enn de får inn. Investeringsnivået var på $2,8 milliarder, en milliard på AI-infrastruktur, og investeringsbudsjettet har økt med 34% fra i fjor. Men jeg merket meg jo at cost of goods sold, altså produksjonskostnadene, var jo, hvis man holder da, de skryter at de er ned, men da har de en stjerne der, for da regner de ikke med kostnadene ved opptrappingen av Cybertruck-produksjonen, så de jo endte på 1,000 trucks i uken på, i april her nå. Men det er også nedetid på fabrikkene som de har slitt med, da, både i Berlin, og de har også stengt ned på grunn av situasjonen i Rødehavet, og de driver og holder på å bygge om i Fremont i California for denne faceliftede Model 3-bilen. Men likevel, det er også, hvis du ganger opp da produksjonstakten nå, da, så ender de da på rundt drøy 1,7 millioner biler i år, hvis ikke de gjør noe. Da. I fjor hadde de økte de fra 1,3 til 1,8, og håpet hadde jo vært at de skulle nå 2 millioner biler i år, og vel, så det da skal de vokse. Altså.
Men de kommer med markedsføringstiltak i Kina, da. Du får 100% finansiering der, når du slipper egen andel når du kjøper biler, og det er jo ytterligere et steg da, i konkurransen. Det tror jeg må være det tøffeste markedet å konkurrere i. Kineserne har også litt lite med penger, og sliter, og det er klart, når du har pegget valutaen da, mot dollaren, så har du et problem når dollaren styrker seg mot alt annet, og din valuta driver og følger dollaren opp. Det gjør det litt tøft, altså. Det er ikke bare å pegge en valuta. Det er be careful what you wish for.
Virker som det. Beinhard konkurranse, får vi jo si. Da. Så får vi jo se hva slags nye modeller de kommer med neste år, uansett. De påpeker at mange andre, at de kan tjene penger da, på å selge disse CO2-creditsene sine til andre bilprodusenter, nå som veldig mange dytter på hybrider, som selger jo som hakkamøkk i mange store markeder.
Ja. Men du har merket at GM kom med fantastiske tall, og de slo guidance, de løftet guidance, og det er en aksje som handler til P6 til $50 milliarder i markedsverdi, så internal combustion engine, altså store dieseltrucker og store dieselbiler og bensinbiler, det går jo fortsatt veldig bra da.
Så. The ice age ain't over yet, ja. Som man vel kan si. Veldig bra, Karl-Johan. Vi får begynne å få inn dagens siste gjest for å snakke litt oppdrett, men jeg tenkte bare også nevne et par andre nyheter som har kommet siden sist, som har vært å få med seg. I det børsen også ligger an til å få en ganske pen dag, i hvert fall hvis vi ser på både Gram og Nordic Semi, og for så vidt også XXL. Aker BP får også ta med opp en drøy prosent i dag. Men vi kan jo snakke litt olje, for så sent som i går så snakket jo da vår energisjef Nick Walker her i Børsmålen om at han tror det kommer mer konsolidering i næringen, og det gikk jo ikke mange timene da før hans store aksjonær Eni nede i Milano leverte på nettopp det, men da på britisk sokkel. Eni slår seg nemlig sammen med Ithaca Energy i Storbritannia. Eni kommer da til å sitte igjen med 38,5% av dette nye selskapet. Så det ligner jo litt på hva vi så da Eni slo seg sammen med Hightech Vision og skapte da vår energi vi sender i dag gjennom sammenslåingen da med Point Resources blant annet, og Eni peker selv på suksessen med både vår energi og også Azul Energy i Angola som eksempler på hva de nå prøver å replikere i England. Nyattaka blir en av de største aktørene på britisk sokkel med en produksjon da på over 100 000 fat per dag sammenlignet med vår energi. De ligger jo på en rundt 300 dag og skal opp til 400. Vi merker oss også at Ithaca-dealen skjer kort tid etter at Eni og vår energi altså kjøpte Neptune Energy. som også da var et London-notert oljeselskap. Invest Water hentet 20 millioner kroner til 8 kroner aksjen i går kveld, pluss at to aksjonærer også konverterer aksjonærlån til for totalt 8 millioner til, og pengene skal gå til arbeidskapital ekspansjon, skriver selskapet. Og så er det litt mer jobbnytt, får vi si, i KMC Properties. Kort tid etter at toppsjefen der, Liv Målvik, varslet at hun skulle gå av, varslet nå finansdirektør Kristoffer Holmen at han også skal slutte. Han skal bli finansdirektør i Merkantilbygg, eiendomsselskapet til Paul Gundersen, som vi jo har skrevet mye om i det siste, som sliter med da høye renter. Carasent er ute og oppjusterer egne prognoser etter en langt bedre ordreinngang enn ventet, og så får vi også ta med da batterinyheten som kom fra Morrow i går. De har fått da det toppsjefen selv, Lars Christian Bakker, beskriver som en milliardkontrakt med da nystartete Nordic Batteries på Kongsberg, som foreløpig har null i omsetning, men altså vil bygges opp til å bli en batteriaktør og kjøpe av Morrow. Og Morrow vil nå ha 1,5 milliarder i lån fra staten i forbindelse med revidert statsbudsjett for å trappe opp produksjonen. Og da tenkte jeg bare å si at vi er tilbake med Stingray Meridian rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Velkommen til dagens andre gjest, Jon Arne Breivik, administrerende direktør i Stingray Marine. Har dere sånne Nordic Semi-brikker i disse luselaserne deres da?
Vi har ikke det per i dag, men vi følger jo Nordic veldig tett. Vi synes det er et spennende norsk selskap som har klart seg ut i verden. Og det er jo noe som man kan ha som et godt forbilde i forhold til det som vi holder på med.
Litt gjensidig inspirasjon, for jeg holdt det på å si en gründer til en annen. Jeg har holdt på i mange år. Jeg fant en sak fra NRK fra 2013, hvor de skriver at dere jobbet med Movi, Samar og Lere den gangen, altså, for da utviklingen av disse luselaserne. Nå er Samar i gang med å ta de bruk ut i merdene fra med april, skjønner jeg?
Ja, jeg kan vel avsløre det vel litt før enn det også, ja. Men vi har jo også heldige...
Men er det nå som dette virkelig begynner å...
Ja, jeg vil jo si de siste par årene har vi sett at denne utrullingstakten har vært fantastisk. Vi har jo doblet produksjonen, og nå er det for fjerde år på rad vi doblet produksjonen. Vi har nettopp bygd en ny fabrikk i Groruddalen, i Stålfjæra. Og det er jo en... toppmoderne fabrikk med autostore implementert i produksjonslinja, og det faktisk det setter en ny standard for produksjon i Norge faktisk.
Men ikke på Austevoll eller på Frøya, hva sier folk i næringen da?
det er en sånn der første spørsmål som stiller seg, ja men hvorfor holder du ikke til i Oslo? Det er jo nesten en sånn banneord, særlig nordpå.
Ja.
Men det vi har sett og som gleder oss veldig, det at de forstår det når vi forklarer at vi har veldig god reaksjonstid ut fra Oslo. Hvis man holder til i Florø og skal til Alta, så tar det en hel dag.
Ja.
For vår sin del så tar det 2-2,5 timer enten vi skal til Alta eller til Skottland eller til Færøyene. Så Oslo i så måte er veldig sentralt. Kanskje viktigere er jo det at vi hadde en setup for olje, gass og offshore engineering da fra 2005-2006, fram til da Espen Beck, min kollega, fikk den ideen om å skyte lakselus med laser romhjula 2009. Og siden det så har vi vært i tunnelen og hatt laserfokus på det vi holder på med.
Men kan du forklare hva det er, node som en bøye du setter ned i mæren, ikke sant? Og hvor mange er det? Er det en per mær?
Veldig kort fortalt så kan vi si at dette ser ut som en stor boksebag. Den er 1,40 høy.
Ja.
Det er en laserenhet som vi kan kjøre fra overflaten og ned til 25 meter. Vi kan kjøre den fra side til side på sin egen bøye som flyter i overflaten. Og i tillegg til det så kan vi rotere den og sette da kompassheddingen på den. Det gir oss en voldsom mobilitet som vi kan være der hvor fisken er til enhver tid. Vi har jo bygd opp kunstig intelligens og maskinlæring som er liksom heite ord for tida. Helt siden 2011-2012. Så vi gjenkjenner da fisken som svømmer forbi, vi gjenkjenner lakselusene som sitter på fisken, og den kan være nede i et par millimeter, og fisken svømmer forbi 1-2 meter i sekundet. Så når vi da gjenkjenner denne lusa, så skyter vi den med en laserpuls, og den tar et par hundre millisekund, og da har vi uskadelig gjort den lusa, og fisken kan svømme videre uten å ha vært håndtert, eller uten å ane noe som helst.
Ja, for jeg skulle til å si, fisken er liker da.
Ja, den er jo gladere, vil jeg si. Og det er jo det vi ser over tid når vi går inn med laser tidlig, når fisken er helt nyutsatt, så vender jo fisken til laserutstyret, og den faktisk da viser en tendens til å oppsøke dette her mer og mer etter hvert, så voksnere den blir da.
Men så du patrullerer hele mæren, altså du står ikke ett sted, du går opp og ned og går rundt og du leter etter.
Ja, vi slipper å lete, for det er jo mange som tror det at denne her fisken er trengt sammen i en mær. Det er jo den ikke i det hele tatt. Altså maksimal tetthet i en mær er jo 2,5% fisk og 97,5% sjøvann. Så det vil si at det der er mer enn nok plass til fisken, men samtidig så er jo laksen et stimdyr. Så det betyr at den beveger seg rundt i mæren i stim.
Den går rundt og rundt,
ja. Og særlig når den fôrer, når under fôringstida, så går jo denne typisk opp i overflaten. Og da går den i et visst mønster. Så typisk for laseren så er vi kanskje på en 3-5 posisjoner gjennom døgnet. Men dette står og opererer døgnet rundt. Og vi fjerner da hver enkel lakselus individuelt fra fisken, i stedet for at det man må håndtere og pumpe og trenge og ta fisken gjennom en brønnbåt, for eksempel.
Men dere passerte jo her for et par år siden en kvart milliard i omsetningen, og du uttalte vel inn til vår kollega her tidligere at det regner med en milliard i omsetning i 2026 eller noe sånt?
Du, jeg kan vel komme med godt nytt i så måte, ja. For vi har jo bygd denne nye fabrikken og regnet med at vi skulle bruke et par år med optimalisering på den. Vi åpnet den opp 6. november etter å ha flyttet fra gamle fabrikken til nye fabrikken i løpet av en helg. Vi hadde ikke avbrudd i produksjonen i det hele tatt. Og der vi er nå, det er at i fjor endte vi på en vel 360 millioner i omsetning. I år kommer vi på rundt 820-830, og neste år så blir det en plass mellom 1,2 og 1,4. Så vi er sannsynligvis utifra det vi ser nå, så kommer vi til å nå det målet et år før vi optimistisk hadde tenkt at vi skulle nå det.
Og produserer dere alt? For dere selger vel ikke bare til norsk, eller oppdrett i Norge, men også til aktører i Skottland?
Ja, vi har hatt laserfokus. Ja. Vi har hatt laserfokus på Norge i alle disse årene, og det tror vi har vært riktig, og særlig under pandemiåret så var det en no-brainer. Så vi er fortsatt i hovedsak i Norge, og så skal vi ha en installasjon om noen uker på Island, og vi ser jo det at det er flere og flere land kom etter, fordi at dette handler om license to operate. Det er rett og slett et alvorlig problem med lakselusa og fiskevelferden i de fleste lakseproduserende land, og dette fører da til at du må ha en metode som er skånsom mot fisken, og som tar vare på fisken og får best mulig smoltutnyttelse da.
Ja, for vi så jo Vitsøy Samar var jo ute med dette initiativet nå i forbindelse med Sjøvalt-konferansen i Bergen for ikke så lenge siden. Det jo mange av disse selskapene som sliter med sykdom, så snakkes det jo om oppdrett på land. Mange selskaper der holder jo på i både Japan og Kina og Norge i ulike former med full gjennomstrømming eller full sirkulasjon eller hva det skulle være. Men kan dette her sørge for at næringen i Gåsøyene slipper disse foreløpig dyrere anleggene og heller kan gå for vanlig oppdrett, men begynne å vokse igjen?
Det jo vår tydelige ambisjon, og det har jo vi uttalt i mange år allerede. Vi har jo vært ganske tydelige på at vi tror at dette er fremtiden for næringen. Vi tror at når du gjør en automatisering og en robotisering av en så viktig prosess, så vil du ikke gå tilbake til manuelle metoder. Vi ser det at det har vært brukt en del metoder fra 2010 og frem til i dag, som har ikke vært så skånsomt for fisken, men selvfølgelig noe har vært nødvendig for næringen for å holde unna denne luseproblemet. Og det gjelder jo da både mekaniske behandlinger, som innebærer trenging og pumping og behandling av fisken, og det innebærer for eksempel bruk av rensefisk. Der var jo vi ute veldig tidlig, så luselasen, som det da ble kjent som i 2013-2014, den begynte jo etter hvert i 15-16 å kalle teknologisk rensefisk, for å få folk til å forstå det at det fremtiden er teknologisk og ikke biologisk. Og siden 2019-2020 så har vi sett da en nedgang på bruken av rensefisk fra litt over 60 millioner til nå i overkant av 30 millioner. Så det har vi halvert, og vi har sagt det at vi kommer til å halvere det en gang til i løpet av de nærmeste par, tre årene, og det synes vi er veldig viktig for fiskevelferden. Man kan ikke på den ene siden si at det, oi, vi tar så godt vare på laksen, og så på den andre siden sier at det, men vi bruker 60 millioner rensefisk altså. Mm.
Ja. Men det er klart at det har jo det mange, man har brukt mange forskjellige måter å ta bort lus på, men situasjonen er nå den at det er et enormt problem med det man kaller produksjonsfisk. Det er at det er for mye fisk som må omgjøres. Du kan ikke eksportere den direkte. Du må liksom gjøre den om, og du må gjøre den klar og sende ut som filet. Og det er jo et problem som vi ikke kan ha. Og luselaseren fungerer, men hvis du nå har du mulighet til å nå 50 000 mennesker og fortelle liksom, hva andre ting er det en må gjøre for å bedre fiskevelferden, hva er det vi må gjøre? Fordi det virker ikke som om at dette her blir bedre. Håper nå at det skal bli bedre vaksine mot vintersår neste år. Ja, det er neste år, og så slår ikke det til, og så skal man flytte det ned til mørkere vann, så fungerer ikke det. Det er alltid et eller annet som man skal prøve å gjøre, som ikke lykkes neste år. Og det blir ikke bedre.
Ja, jeg tror kanskje grunnprinsippet der, det er lett, rett og slett å la fisken få stå i fred. Og jeg tror det er fullstendig undervurdert, og dette er jo noe som nå har jo analytikere som følger med muligheter til å liksom regne litt på det. Men utifra det vi har regnet på, så lakserus alene, den koster 12-15 milliarder kroner i året. Cirka halvparten er direkte kosten, og det andre halvparten er indirekte kostnader. På toppen av det så kommer 10-15 kroner per kilo, altså på øvrige biologiske problem. Vi snakker om at vi er oppe i en 25-30 milliarder totalt i norsk oppdrettsnæring i året på biologiske utfordringer og problem. Det som er viktig å forstå da, det er at det veldig mye av det er ringvirkninger eller rentes-renteeffekt på en negativ spiral i forhold til håndtering av fisken. Jo oftere du håndterer fisken, jo mer svekker du immunforsvaret. Så det vi har sagt, og som vi er helt sikre på, enten det blir Stingray sin fiskens helsestasjon, eller blir en annen helsestasjon, vi er helt sikre på at du må ha denne type monitoreringskapasitet og verktøy som forebygger og driver kontinuerlig avlusing i mæra. Og det er om det blir Stingray eller om det blir noe annet, men vi er ganske trygge på den posisjonen vi har tatt. Og vi ser jo, i forhold til dette her med hva betyr det, for å si at det blir ikke noe bedring, jo heldigvis så blir det det. Nå ser jo vi med de store som er med oss, også både Nordlaks, Cermaq og SalMar, som er jo kjent for å være veldig god på dette her med drift og fiskehelse, så ser vi det at vi får ned dødeligheter. Altså hvis vi får ned dødeligheter nå på et nivå som oppe i Nord-Norge, så er vi nede på 5-6%. Og hvis du sammenligner med snitt i Norge, som er 16% nå da, kan vi ta ned 10% i norsk oppdrettsnæring de neste 2-3 årene fremover, i alle fall innen 5 år, så er det 150 000 tonn fisk i året. Det er 10% ekstra fisk. Hva er konsesjonsverdien på noe sånt? Så det å investere i lasere i fiskehelsestasjon, det har en payback som helt utrolig. På under et år så har man betalt det tilbake.
Vi snakker om skatteinntektene. Ja.
Det er klart når du er ikke vært så mye i Nord-Norge, men det slår meg når jeg var der oppe at båten, de rotner jo ikke, sant? Det er jo veldig kaldt vatten. Så er temperaturen i vattnet også en veldig viktig faktor på mindre lakselus og bedre fiskehelse, og at vi må ha det dess lenger nå, dess bedre nesten.
Det er jo den utviklingen vi ser også på trafikklyssystemet, ikke sant? Det er jo de 4-5 nordligste produksjonsområdene som er helt grønne. Det er der vi har begynt, det er der vi har tatt en posisjon, og vi har nå snart 1000 lasere bare i Nord-Norge. Vi har produsert 1400 lasere, så det sier litt sånn i forhold til vekten på hvor er det vi har begynt. Vi har begynt å få veldig god kontroll på PO 9, 10 og 11, og det viser igjen nå både på Barents Watch og på trafikklyssettinga. Og dette regner vi med vi skal kunne dra nedover, for det er riktig som du sier, jo høyere temperatur, og særlig når du kommer på juli, august, september, så er det høyere lusenivå, og det er det vi må få kontroll på. Vi må få kontroll fra tidlig på året, da er det mye større sjans for å unngå avlusninger og håndtering senere på året. Og en typisk oppdretter som kanskje har en 8-10 avlusninger, med vår teknologi så er noen av de er nede i null og bruker ikke håndteringsavlusning i det hele tatt. Og noen av de har da kanskje en eller to avlusninger i stedet for å ha 8-10. Og det er jo en enorm utvikling. De sparer penger, og viktigst av alt, de får større fisk og friskere fisk.
Men gi oss, altså når du sier 1000 laser, altså 1400 produsert og 1000 av de er i Nord-Norge, men ja. Gi oss en idé om disse store kundene, Salmar, Nordlaks og Cermaq og sånn. Hvor stor andel av merden er det som er dekket av disse laserne per i dag da?
Ja, vi har jo flere oppdrettere, både små og mellomstore oppdrettere, som har full dekning. Altså, de har lasere i alle mære. I Nord-Norge er det typisk at man har et par lasere per mær. I Midt-Norge, Frøya og Hitra, der ligger man kanskje på 3-4 lasere per mær, særlig i de store mærene med 180 000 fisk. Og hvis du kommer nedover på Vestlandet, så er det ganske vanlig at man har en grunnutrustning på 3-4 lasere per mær. Og dette koster da kanskje fra en 2,5-3 kroner hvis du har 2-3 lasere, opp i en 4 kroner hvis du har 4 lasere installert på en mer. Altså 4 kroner per kilo. Så det vi ser nå er jo at det er en fantastisk utvikling der de ruller ut. Vi har nå selv blant de større som er oppe i en tredjedel av mærene sine. Og hvis du tenker da at det er 4000 mære for oppdrett av laks og ørret i Norge, og vi allerede er i en 600-700 av de mærene med over 1000 lasere, så sier det seg selv at denne utrullingstakten begynner å bli ganske god. I år skal vi produsere ytterligere 728 lasere, og neste år så blir det en plass mellom 11 og 1200. Så vi har en ambisjon om at vi i alle fall i løpet av de nærmeste 2-3 årene skal ha en 40-50% dekning langs hele kysten i Norge, i tillegg da til utrulling nå i første omgang på Island, og så blir det vel Færøyene og Skottland i neste omgang.
Jon Arne Breivik, det skal bli veldig spennende å følge, så selv om man ikke er byrådsleder lenger, så kan det være du får et julekort fra Raymond Johansen, som jo er Groruddalen patriot til Tenna. Veldig glad at du kom. Jeg får si lykke til på vegne av både norske skatteinntekter og kystnæringsliv og alt mulig. Det er jo et problem som må løses. Hovedindeksen på Oslo Børs ligger nå opp hele 0,9%, får vi si. Oljeprisen ligger på 88,50. Det hjelper jo blant andre da Equinor og også Aker BP som er ute med tall i dag. Equinor kommer jo da i morgen, men Aker BP ligger opp 1,1, Equinor opp 1,2. Nordic Semiconductor bare fortsetter oppover, ligger opp godt over 30% nå. Borregaard og Komplett, begge ned på sine tall. Komplett har hentet seg noe inn, men ligger likevel fortsatt ned drøye 6%. XXL har falt noe tilbake og ligger så vidt under nullpunktet nå. Gram Car Carrier opp 25% og ligger omtrent kronen over budet som nå har kommet på bordet fra Mediterranean Shipping Company på bilfraktrederiet. Rundt oss i Europa så er det stort sett grønt nedover på kontinentet, men litt rødt rundt oss i Norden, får vi si. Og før jeg bare runder av, så vil jeg bare minne om at det er lurt å få med seg økonominyhetene 14.30 i dag. Vi skal både gjøre et nytt forsøk med å snakke med Gigante Salmon fra Seafood Expo i Barcelona, selskapet som også har lansert en ny toppsjef, styreleder og finansieringsplan etter kostnadsoverskridelsene på landprosjektet deres. Og ikke ikke minst da konsernsjefen og styrelederen i Graham Car Carrier, som da har kommet bud på. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.